Бишкекте кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 10 март ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта жакында Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсү өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды.
Мен сизге Москвадан Алматыга акча жөнөткөнү жатам дейли. Мен Москвада туруп, сизди даректер жазылган китепчеден таап, акчаны жөнөтөм. 3 секундка жетпеген убакыт ичинде сиз Алматыда туруп акча келе атканын көрөсүз.
Ошондой эле аялзат берүүсүнөн вич илдетин жуктуруп алып, үй бүлөсүнүн коомдун кодулоосуна дуушар болгон келиндин тагдыры туурасында сөз болот.
Мен ишемес, ушу 2 баламды төрүп, больницага төргөнгө эле баратып, ушунчалык здоровый, ден соолугун чамалай алып. Анан эң жаман ооруду мен бул онкологиялык оору деп ойлойт элем. Но вич жөнүндө такыр маалыматым жок, даже уккан да эмес.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Измир шаарындагы Алижан аттуу мейманканада жабыркаган кыргызстандык кыздын абалы оор экени аныкталганын билдирди. Министрликтен кабарлашкандай, Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу өрт болгон жерде канча кыргыз жараны жабыркаганы тууралуу маалыматты жана өрттүн чыгуу себебин тактоо үчүн Измирдин жергиликтүү укук коргоо органдары менен байланышкан. Азыркы учурда белгилүү болгондой, өрттөн 4 киши жабыркаган. Алардын арасында бир кыз Кыргызстандын жараны болгон. Измир шаардык ооруканасы анын абалы оор экенин Кыргызстандын башкы консулдугуна кабарлаган. Маалым болгондой, өрт 7 март күнү Измир шаарындагы 5 кабаттуу мейманканада чыккан. Лондондогу Ирандын элчилигинин имаратынын балконуна чыгып алып, Иран өкмөтүнүн саясатына каршылык билдирген 4 жаранды Британ полициясы камакка алды. Лондондун полициясы кабарлагандай, кармалгандар дипломатиялык мекемеге мыйзамсыз кирүү жана мүлккө зыян келтирүү боюнча айыпталууда. 9 мартта элчиликтин имаратынын балконуна чыгып баргандар мекеменин ичине кирүүгө аракет кылышкан. 3 саат ичкери кире албай койгондон кийин гана жерге түшүшкөн. Социалдык тармактарда жарыяланган сүрөттөрдө кара кийинип алган 4 эркек киши имараттын балконунда көк ала желекте ары бери булгалап жатканы көрүнүп турат. Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Бахрам Касеми окуядан кийин дароо билдирүү таратып, инцидентке жол берген үчүн Тегеран Британия өкмөтүнө нааразылыктын нотасын жолдогонун кабарлаган. Кыргызстан жана Орусия аскерлеринен бириккен топ түзүлөт. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү менен Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча иш-чаралар башталды. Бул маселе Бишкекте башкы штабтын бүгүнкү кызматтык чогулушунда талкууланганын аталган органдын маалымат бөлүмү кабарлады. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев анда эки өлкөнүн бириккен тобунун аскерлерин даярдоо планын аткаруу талабын да койду. Башкы штабтагы чогулушта мындан башка да маселелер талкууланды. Путин оппозиция менен кызматташууга даяр экенин жарыялады. Орусиянын президенти Владимир Путин NBC News телеканалына берген маегинде Орусиянын АКШ-дагы 2016 жылкы шайлоого кийлигишкени тууралуу америкалык атайын кызматтардын айыптоолорун дагы бир жолу четке какты. Тергөөнүн алкагында орусиялык 13 жаранга коюлган айыптоону комментарийлеп жатып, алар өлкөнүн кызыкчылыгын коргобой турганын белгиледи. Оппозиционер Алексей Навальный менен саясий өнүктөш болуу мүмкүнбү деген суроого жооп берип жатып, президент өлкөнү бекемдөөгө умтулган адамдар менен кызматташууну каалай турганын айтты. Телеканалдын алып баруучусу Мегин Келли шайлоодо атаандаштык жаратуу үчүн президент Навальныйга ырайым берилеби деп сурады. Бул суроого Путин эгер адам ошого татыктуу болсо, кайсы адамга болбосун ырайым кылууга мүмкүн экенин билдирди. Газпром Кыргызстан компаниясы Ош шаарынын көчөлөрүнө жаңы асфальт төшөй турган болду. Бул тууралуу Ош шаардык башкармалыгынын Ош шаардык жолдор башкармалыгынын башчысы Арзыбек Жунусов Азаттыкка билдирди. Аталган ишкана газ куурларын өткөрүү үчүн былтыр Ош шаарынын бир нече көчөлөрүн казып, ал жерлерди кайра асфальттап оңдоп чыккан. Бирок ал жолдор бир жылда эле бузулуп калган. Натыйжада Ош шаардык жолдор башкармалыгы Газпром Кыргызстан компаниясын жолду кайра оңдоого милдеттендирди. Кайрадан асфальттала турган жолдордун катарына Ош шаарынын Алиев, Айтиев, Монуев жана Мамыров көчөлөрү кирет.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жакында Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсү өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды. Малайзиядагы фирма болсо шарият мыйзамына ылайык келген санарип акчаны сертификациядан өткөрдү. АКШ менен Британияда виртуалдуу акчалардын ичинен эң кеңири таратылган биткоинди көзөмөлдөө аракети күчөдү. Криптовалюталардын пайда зыянын бул тармакта соңку кабарларды Кубат Касымбековтон угуңуз.
Петро. Экономикалык каачылыктан катуу жапа чеккен Венесуэла өзүнүн криптовалютасын дал ушинтип атады. Петро болжол менен 6 миллиард долларга бааланган 100 миллион виртуалдуу тыйындан турат. Алардын ар бири 1 баррель чийки мунай менен камсыз кылынган. Өкмөт виртуалдуу акчасын сатуу менен санкцияларга кабылган экономикасына жаңы дем берүүнү көздөп турат. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Петро чыгарлары менен эле кардарлардын кызыгуусун жаратканын 20 февралдагы маалымат жыйынында айтты.
Бизге 1 миллиард доллардан көп суммага барабар сунуштар түшүп, макулдашуулар түзүлдү. Эки күнгө жетпей 1 миллиард доллардан ашып отурат. Алдыдагы күндөрдө мындан да өсөт.
Албетте, саясий укуктарды чектеген үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган бул өлкөнүн виртуалдуу акчасы канчалык ишеним жаратарын, ал глобалдык деңгээлде канчалык ийгиликтүү жүгүртүлөрүн эл аралык эксперттер азынча так айтылбай турушат. Венесуэла өзүнүн жеке виртуалдуу акчасын ушинтип сатууга аракет кылып жатканда, Малайзияда Hello Gold фирмасы Gold X криптовалютасына шарият мыйзамдарына туура келет деген сертификат алганын Reuters агенттиги кабарлады. Кадимки алтынга негизделген бул криптовалюта мусулман өлкөлөрүндө да виртуалдуу акчага кызыгуу аз эмес экенин күбөлөгөндөй болду. Petro менен GoldX дүйнөдөгү 1300 ашык санарип акчалардын бири гана. Себеби бул тармакта Bitcoin, Ripple, Ethereum сыяктуу ири криптовалюталар бар. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Financial Times басылмасы жазгандай, учурда акча жүгүртүү көлөмү 1 миллиард доллардан ашкан 39 санарип валюта бар. Алардын азыркы учурдагы гиганты, албетте, бул Bitcoin. CoinMarketCap сайтынын эсептөөсү боюнча дүйнөдөгү виртуалдуу валюталар рыногунун кеминде 1/3 биткоинге туура келет. Анда криптовалюталардын пайда зыянын биткоинди мисалында түшүндүрөлү. Биткоин кандай иштейт? JPBitcoin.com сайтынын маалыматы боюнча, былтыр декабрь айында биткоинге байланыштуу глобалдык транзакциялардын 1/3 Жапониянын улуттук валютасы иен аркылуу эсептелген. Бул Жапонияда биткоин колдонгондор көп экенин ишара кылат. Былтыр апрель айында Жапон өкмөтү Азияда биринчилерден болуп биткоин сыяктуу криптовалюталарды төлөм каражаты катары тааныган. Сентябрь айында болсо Жапониянын финансылык кызматтар боюнча агенттиги 11 компанияны криптовалютаны алмашуучу оператор кылып каттаган. Бул жагдай жергиликтүү элдин биткоинге кызыгуусун күчөткөн.
Мен акчамды криптовалютага которуп коем. Муну бир жылдан бери эле кылып келатам. Үнөмдөгөн акчамды банкка салбай эле виртуалдуу акчага айлантып коем. Менин оюмча Жапониянын биткоинди расмий тааныганы анын кеңириш тарашына шарт түздү.
Дейт социалдык тармактарда Miss Bitcoin атка конгон Токиолук Майе Фужимото. Айтмакчы, биткоин системасын Сатоши Накамото деген атты алып жүргөн. Теги жапониялык деп айтылган программист 2009 жылы түзгөнү белгиленип келет. Андан бери биткоин борбордук башкаруусу жок. Дүйнөгө эң кеңири тараган виртуалдуу валютага айланды. Тек жайы алигиче табышмак бойдон калган Накамото түзгөн системага ылайык дүйнөдө баш аягы 21 миллион гана биткоин болуш керек. Азыр алардын 1/5 бөлүгүнө жетпеген гана колдонулуп жатат. Ар бир биткоин жүздөгөн виртуалдуу бөлүктөргө бөлүнүп сатылат. Маселен, сизде 1 биткоин бар болсо, аны виртуалдуу түрдө миңдеген бөлүктөргө бөлүп, ар бир бөлүктө деле өзүнчө интернет аркылуу дүйнөнүн булуң бурчуна жөнөтө аласыз. Биткоинди ар кыл өлкөдөгү шартка жараша кадимки акча сыяктуу колдонсо болот. Мисалы, кофе саткан жай биткоин кабыл ала турган болсо, сиз кадимкидей эле кофенин акысын биткоин менен төлөп койсоңуз болот. Башка криптовалюталарга салыштырмалуу биткоиндин бир катар артыкчылыктары бар. Эң башкысы, биткоин бир да өлкөгө таандык эмес жана бит тыйындарды банктар сыяктуу ортомчу тараптардын жардамысыз эле бир адамдан экинчи адамга которсо болот. Андыктан транзакциялардын акысы банк же башка акча которуу кызматтары аркылуу жөнөткөнгө караганда кыйла аз. Банк эсептеринен айырмаланып биткоин салынган электрондук капчыкты да камакка алуу оңой эмес. Криптовалюта тармагына көптөн бери байкоо салып келе жаткан кыргызстандык программист Даниэль Вартанов Бишкектеги соңку лекциялардын биринде криптовалютанын пайдасын жалпак тил менен мынтип түшүндүрдү.
Допустим, я присылаю вам деньги из Москвы в Алмату.
Мен сизге Москвадан Алматыга акча жөнөткөнү жатам дейли. Мен Москвада туруп, сизди даректер жазылган китепчеден таап, акчаны жөнөтөм. 3 секундка жетпеген убакыт ичинде сиз Алматыда туруп, акча келатканын көрөсүз. 10 мүнөттүн ичинде банкоматка барып, акчаны долларга же башка накталай акчага алмаштырып аласыз. Мен ал үчүн кайсы убакта жөнөткөнүмө жана түйүнгө канчалык күч келип турганына жараша 0-дөн 3 сомго чейин гана акы төлөйм. Электрондук кат жөнөткөнгө эле окшош. Качан жөнөткөнүңүз маанилүү эмес. Окшош эле убакыт кетет. Которуунун акысы да өзгөрбөйт. миллион долларды Кытайдан Бельгияга 1 январда түнкү 3-тө да жөнөтсөңүз болот. Кадимки акчаны 1 январда түнкү 3-тө жөнөтүүгө аракет кылып, банкка чалып көрүңүзчү. Алар эмне деп айтышар экен?
Ыңгайына жараша биткоинди кадимки накталай акча менен алмашуучу жайлардан же интернеттеги атайын компаниялардан сатып алгандар бар. Сатып алынган биткоиндер компьютердеги же мобилдик телефондогу виртуалдуу капчыкта сатылат. Ар бир биткоин кимден кимге которулуп жатканы дүйнөдөгү компьютерлердин түйүнүндө же блокчейнде сакталып турат. Андыктан дүйнөлүк интернет желеси сыяктуу эле бир компьютерди өчүрүп коюу менен биткоинди жок кылуу мүмкүн эмес. Мына ушундай системада түзүлгөн биткоин криптовалютасы дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө ар башка максатта колдонулуп келет. Кыргызстандык программист Даниил Вартанов Аргентинада улуттук валюта песо нарксызданып кеткенде жарандар биткоинди колдонууга өткөнүн, кениялыктар болсо мигранттардан келген акчаны арзан алуу үчүн биткоинди колдоно баштаганын айтып берди.
Пример из Кении. У них ситуация похожая на нас.
Кениядан бир мисал. Алардагы абал бизге окшош. Көптөгөн кениялыктар Европада миграцияда жүрүшөт. Алар үйүнө акча жөнөтүшөт. Кенияда акча которуучу компаниялар көрсөткөн кызмат үчүн олчойгон процент алышчу. Битпеса компаниясы Кениянын ичинде биткоин менен иштегенин көрсөттү. Башка акча которуу кызматтары сыяктуу кеңселерди ачып коюшту. Натыйжада Европадагы үйүнө акча жөнөткөн мигранттын ата-энеси кадимкидей эле кеңсеге келип, паспортун көрсөтүп, акчаны алып кеткенге өтүшкөн. Натыйжада бул фирма мындай акча которуулар үчүн комиссияны 3%га чейин төмөндөткөн.
Урматтуу арман, сиз криптовалюталар же виртуалдуу акча тууралуу Азаттык Матайым баяны угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Деген менен биткоин тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Алдыда биткоин колдонуунун терс кесепеттери тууралуу кандай тынчсыздануулар бар экенин айтып өтөлү. CoinDesk сайтынын 8 марттагы маалыматы боюнча бир биткоин учурда 9300 доллардын тегерегинде. Былтыр 16 декабрда бир биткоин 19000 долларга чейин көтөрүлгөн эле. Демек биткоиндин курсу бирде кескин жогорулап, бирде кескин төмөндөп турат. Соңку айларда биткоиндин курсунун төмөндөп жатышына хакердик чабуулдар, бир катар мамлекеттердин биткоинди көзөмөлдөө аракети да себеп болду. Маселен, 26 январда Токиодо жайгашкан CoinCheck криптовалюта компаниясына хакердик чабуул жасалып, 530 миллион долларга тете виртуалдуу акча урдалган. 8 мартта болсо АКШнын баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссиясы виртуалдуу мүлктүн соодасы менен шугулданган онлайн платформаларды өкмөттүн каттоосунан милдеттүү түрдө өткөрүүнү чечти. Февраль айынын башында Британиянын Lloyds жана АКШнын Citigroup сыяктуу ири банктары кардарларына биткоин баштаган криптовалюталарды кредиттик карта менен сатып алууга тыюу салган. Алар криптовалюталардын курсу туруктуу болбогондуктан аны сатып алган кардарлар банктагы карыздарын төлөй албай калат деген жүйөнү келтирип жатышат. Март айынын башында Улуу Британиянын борбордук банкынын башчысы Марк Карни криптовалюталардын баасындагы кескин өзгөрүүлөрдү кокус жарылып келе турган шаарга салыштырып, виртуалдуу акчалар дүйнөсүндө маселелер көп экенин билдирди.
Crypto assets raise a host of issues around consumer and investor protection.
Крипто байлык кардар менен инвесторду коргоо, рынктын туруктуулугу, акчанын изин жашыруу, террорчулукту каржылоо, салыктан буйта өтүү сыяктуу маселелерде баш оору жаратат. Менин оюмча крипто акча азырынча финансылык туруктуулукка чоң коркунуч туудурбайт. Алар жалпы финансы системасынын аз гана бөлүгүн түзөт да. Криптовалюталар эң жогорку чекке жеткен учурда деле алардын толук глобалдык рынктагы орду дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 1%га жеткен жок. Криптовалютанын анонимдүүлүгүн, натыйжасыздыгын жана колдонуунун негизги себептеринин бири тыюу салынган иш аракеттери калкалоо экенин эске алганда, азыр расмий өкүлдөр туура эле тынчсызданып жатышат.
Ошентип виртуалдуу акчалардын кеңири жайылышы дүйнө өлкөлөрүн ар кыл мыйзамдык чараларды кабыл алууга аргасыз кылды. Жыл башында Египеттен өзгөчө бир билдирүү болду. Бул өлкөнүн муфтияты виртуалдуу валюта кылмыштуу аракеттерде колдонушу мүмкүндүгүн билдирип, исламда криптовалютага тыюу салынганын кабарлады. Ошол эле учурда биткоин сыяктуу криптовалюталарга шарт түзгөн өлкөлөр да жок эмес. Алсак, мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан болуп Беларусь виртуалдуу акча менен финанс операцияларын жүргүзүүнү мыйзамдаштырды. Президент Александр Лукашенко тиешелүү декретке 22 декабрда кол коюп, бул чечимин чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу максаты менен түшүндүргөн. Лукашенконун декретине ылайык, виртуалдуу валюта аркылуу ишке ашкан соода сатык операцияларынан Беларусь бийлиги 2023 жылдын 1 январына чейин салык албайт. Ал эми бул тармакта Кыргызстанда абал кандай? Программист Даниил Вартанов Кыргызстанда криптовалюталарды көбүнесе айтишчиликтер сыяктуу чет өлкө менен иштешкендер колдонорун айтат. Ал өлкөдө биткоиндин киреше тапкандар саналуу экенин, себеби Кыргызстанда кардарлардын кызыгуусун пайда кыла тургандай инфраструктура жоктугун белгилейт. 2014 жылдын ортосунда Кыргызстанда алгачкы биткоин банкомат ачылган. Бул окуядан көп өтпөй Кыргызстандын улуттук банкы элди виртуалдык акчаны колдонуудан оолак болууга чакырып, аларды төлөм бирдиги катары колдонуу өлкөнүн мыйзамын бузууга жатарын эскерткен. Банктын өкүлдөрү электрондук акчаларга эч кандай кепилдик жоктугун, аны интернет аркылуу жоготуп алуу тобокелчилиги да жогору экенин белгилешкен. 2015 жылы болсо Кыргызстанда электрондук акча жөнүндө жобо кабыл алынган. Программист Вартанов азыр өлкөдөгү криптовалюта тармагы дал ушул жобо менен тез келип жатканын айтты.
Когда-то оно было для того, чтобы регулировать такой рынок, как WebMoney, там Яндекс.
Бир кездерде бул жобо WebMoney, Яндекс Деньги, Yelsom сыяктуу кызматтарды тескөө үчүн кабыл алынган. Ал жободо электрондук акчалар деген түшүнүк абдан кеңири жазылгандыктан ага криптовалюталар дагы кирип калган. Анын жыйынтыгында ал жерде эмитент же баалуу кагазды чыгарган тарап улуттук банкта катталышы керек деген тартип бар. Бул талапты биткоин үчүн колдонуу мүмкүн эмес. Натыйжада биткоинге иш жүзүндө тыюу салынып калууда. Андыктан азыр биткоин сатып алуунун расмий жолу бул Казакстанга баруу. Ал жерде кадимкидей биткоин банкоматтары, биткоинди алмаштыруучу жайлар жана биржалар иштейт. Бизде азырынча расмий эмес, колдон колго берилип жатат дегендей.
Быйыл жыл башында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Кыргызстанда криптовалютанын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратылбай турган, бирок анын тобокелчиликтери бар экенин айткан. Андан көп өтпөй 2 февралда кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков Алматыдагы глобализация доорундагы санариптик күн тартип аттуу конференцияда Кыргызстандын бийлиги криптовалютаны мамлекеттик сатып алууларда колдонууну пландап жатканын билдирген.
Вот сейчас говорят про криптовалюту.
Азыр криптовалюта жөнүндө кеп кылып жатышат. Биз криптовалюта системасын биздин мамлекеттик сатып алууларда колдонсокпу деп жатабыз. Учурда кесиптештерибиз менен иштеп жатабыз. Жакшы кыма деп ойлойм, себеби өтө деле тобокелчилик жок. Бирок мамлекеттик сатып алууларда криптовалюта колдонулса, бул коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт.
Снижает уровень коррупции.
Деген Сапар Исаковтун бул демилгеси азырынча ишке аша элек. Ошентип дүйнөдө виртуалдык акчаны жактагандар келечекте криптовалюталар жөнөкөй товар сатып алуудан тарта ири акча которууларга чейинки иш аракеттерди толугу менен өзгөртөтүшөт. Алар айрым тынчсыздануларды четке кагып, виртуалдуу акча тескерисинче ачык айкындуулукту камсыз кылат деп эсептешет. Ошол эле учурда адатта салык алынбаган санарип акчаны кылмышкерлер, террорчулар колдонбойбу деген кабатырлануу да күч. Канча да криптовалюталар дүйнөсү мындан дагы өнүгөрү бышык. Урматтуу карман, биз криптовалюталардын күнгөй тескеги, алардын пайда зыяны тууралуу кеп кылдык. Аны даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Измир шаарындагы Алижан аттуу мейманканада жабыркаган кыргызстандык кыздын акыбалы оор экени аныкталганын билдирди. Лондондогу Ирандын элчилигинин имараттын балконуна чыгып алып, Иран өкмөтүнүн саясатына каршылык билдирген 4 жаранды Британ полициясы камакка алды. Кыргызстан жана Орусия аскерлеринен бириккен топ түзүлмөй болду. Газпром Кыргызстан компаниясы Ош шаарынын көчөлөрүнө жаңы асфальт төшөй турган болду. Уктуруубузда аялзат берүүсү улантат, буйрет айкыс вич илдетин жуктуруп, үй бүлөсүнүн коомдун кодулоосуна дуушар болгон эки келиндин тагдыры туурасында Канымгүл Элкеева сөз кылмакчы.
Ушу мен менен чогуу бир дасторкондо отурушпай, өзүнчө бөлүп тамак ичишип, көп да мурдагыдай сүйлөшпөйт. Айылдар молокос келип сүт алат. Сүт алган жерге барсам ошол сүт алган машинадагы сүтүн алай кетип калды. Ошондо аябай жаман болдум.
Өзүн Айгүл деп тааныштырган бул келин Тажикстандын кыргыздар жашаган Жергетал айылынан келген. Улам үшкүрүнүп көрүс-көрүс жөтөлгөн келин менен жаңы конуштардын биринде өзү ижарага алган 4 чарчы караңгы иретсиз батирде жолуктум. Энесинен 6 жашында айрылып, атасы Казакстанга иштегени кетип кайтып келбептир. Ошентип балалыгы энесиз, атасыз күтүү, сагынуу, кусалык жана жек көрүү менен өткөнүн Азаттык менен маегинде билдирди.
Мен деле жакшы билбейм, ошо эмчек прокурорунан каза болгон экен, аны кийин уктуп ага чейин 13-14 жашка чыкканча ошо апамды күтүп келет. Апаң Москвада иштеп жүрөт десе, апамды күтүп сагынуу, жек көрүү ушундай менен өтүп кетти да балалык. 8 жашка чыкканда атам келди. Аябай сүйүнүп классташтарым кыздарга мактанып атам келди мына деп баарына көрсөтүп урушту. Атам кийин атам деле кайрылып келген жок. Алигече эле издеп бермете берем. Дары ичкенге баттап эле ошо менен тайжамдын колунда өстүм.
Өйдө төмөн турмушту көрүп, туугандардын колунда жүрүп ары бери урунган кызды 17 жашында өзүнөн 15 жаш улуу болгон кошунанын баласына турмушка беришет. Жолдошу менен көшөгөнүн артында тааныштым деген ал 13 жылдан кийин күйөөсүнөн ажырап, эки баласы менен жесир калат. Күйөөсүнүн өлүмүнө вич спид оорусу себеп экени билинип, кийин бул вирус өзүнөн да табылган соң жашоосу түп тамырынан бери өзгөрөт.
Жолдошум ушу Ош жалоо жака овощи ташып, эме ташып иштейт эле, фрукты ташып ушинтип бир күн эле катуу болуп калды. Анан ооруп калып улам доктурга көрүнүп жакшы болуп ушинтип дары ичип ушинтип жүргөтү. Кийинчерээк бат бат ооруй турган болуп калды. Кийин ушу өпкөсүнөн туберкулез болуп ооруду. Анан эле бир күндө эле ысыгы көтөрүлүп больницага түшүп анан комага түшүп калды. Ошондон реанимацияда 4 күн жатып эле каза болуп калды. Жолдошум каза болуп анан 40 кылып өтүп ошенткенден кийин анан үйгө врачтар келишти. Биз деген полный исследование обследование кылышыбыз керек. Жолдошуңуз вич спид деген статус ушундай оорудан каза болду деп.
Ага чейин сиз такыр билген жоксуз?
Мен ишенесизби, ушу эки баламды төрүп больницага төргөнгө эле барат элем. Ушунчалык здоровый, ден соолугум чыңаяп эле. Анан эң жаман ооруду мен бул онкологиялык оору деп ойлойт элем. Но вич жөнүндө такыр маалыматым жок эле, даже уккан да эмесмин. Ушу больницага учетко барам, төрөгөнгө барам, даже врачтар ушу вичке деп менен анализди алышпаптыр да, же ушул жөнүндө да маалымат бербептир. Биринчи укканда аябай жаман болдум, жалган мындай баягы биринчи маалымат алып ал жөнүндө оорунуп анан интернеттен газеталардан карап окуй баштадым. Анан эң жаман оору экенин билгенден кийин аябай шок болдум, жаман болдум. 17 жашымда барып чогуу бир үйдө жашап ошолор менен бир туугандай, өзүм ата энем бир туугандарым болбогондон кийин ошолор бир тууган болуп калганда анан алардыкы ушу кайнежелер менен жашыра албай айтып койдум. Десем эле кайнежемдер мени күнөөлөп баштадышты. Сенин жугуп анан сенин өлгө ошодон өлгөн турбайбы анда деп ушу мен менен чогуу бир дасторкондо отурушпай, өзүнчө бөлүп тамак ичишип, көп да мурдагыдай сүйлөшпөп аябай эле жаман эмеге түшүп кеттим. Анан кайнежемдер да чыгып кошуналарга айтып коюптур, сууга чыксам кошуналар да баягы жаман эмеде карашат. Айылда молокобуз келип сүт алат, сүт алган жерге барсам ушу сүт алган машинада бир күн сүтүмдү уйду сен саап келесиңби деп, анан ооба мен саап келем десем сүт алган машинадагы сүтүмдү албай кетип калды. Ошондо аябай жаман болдум. Келип ушу кайнежелерим менен урушуп калдым. Анда анан эки балам деришти болуп Бишкекке келип өлдү.
Барар жери жок болгон соң алгач Бишкекке келип, үй жайы жоктор башкалкалачу жайда эки баласы менен жашап калат.
Бир бурчун эмеге тосуп алып, кардондор менен тосуп алып эме кылдык. Ичкендер бар экен, балдарым мен ошол жерде туруп калдым. Анан балдарым жетелеп ошо ош базарга келем, клубника терип күндө 200 сом, ушу 100 сом кээде эмелер албай коет хозяиндар балдарың менен деп. Балдарым болсо жаш түшүнбөйт, кетеличи мама бердин дейт. Ошон үчүн анан бир эже ошо кызыл жарым айгоомуна жөнөттү. Кайрымдуу боорукер мээримдүү адамдар аябай көп экен. Анан ошол жерге квартира алып чыгып жашап калдык. Балдарым 8-9 жашта.
Айгүл вич инфекциясы качан, кайдан жукканын толук билбейт. Көз жарганда төрөт үйүнө гана барбаса, асти ооруканага кайрылып көрбөптүр. Бир гана күйөөсүнөн жуккан болуш ыктымал деген шеги бар. Болгону бул илдетти алып жүргөндөр коомчулукта көп кодулоо, басмырлоо отушпоолорун белгилөдү. Жумушка орношуу, балдарын бала бакча, мектепке берүү кыйын экенин айтып отурду.
Мен бул статусумду жашырып эле эч кимге айтпайм, анткени кийинчерээк балдарыма эме болбосун дейм, анан насир тийби, анан мындай балдарга дагы өзүмө дагы мындай айылдан көп кодулоо көрүп келдим да, анан ошон үчүн эч кимге деле айткым келбейт. Жашырып жардам керек болуп аябай кыйналып жашооң үчүн күрөшүп ооруңду деле жашырбай айтып калат экенсиң. Ушу мен туура түшүнөт деген негизде айтсаң, наоборот кайра сени адамдалдый кылып басып салышат.
Жукканына канча болушу мүмкүн экен, дарыгерлер эмне дешти?
Мен ошо бир эле эмем жолдошумдан деп ойлойм. Анткени азыркы мендеги эмелер оорунун начал эмелери жолдошумда бар болчу да. Жолдошум кээде тамаша кылып калчу, мен бир аялым бар дагы деп эле бая ал убакта мен жаш болчу, анын үстүнө ата энем бир тууганым баардыгы эле ушу жолдошум болуп бай жашабасак аябай бактылуу жашайт элек. Эми бир эле кудай билет, мүмкүн больницадан чыкты, мүмкүн билбейм, кудай өзү кечирсин, бирок ушу жолдошум деле күнөөлөй берем. Кээде анан кээде ал деле билген жок да деп кайраны деле эме кылбаймын. Бул деле мүмкүн мага кудайдын берген бир сыноосу деп түшүнөм. Мен мындай сыноого сынып калбайм, балдарыма керекмин, балдарым үчүн жашашым керек.
Тар бөлмөдө энесинин кыймыл аракетин, дарын үзбөй ичип жатканын, анда санда көз жашын көрүп чоңоюп жаткан жеткинчектер келечекте дарыгер болуп апасын айыктырууну кыялданышат. Энеси болсо балдары акты караны айырмалап калгыча жашап, ошого чейин жакшы тарбия берүүнү үмүт кылууда.
Эки балам тең ушу ою кыялым врач болгон, анткени менин эмемди көрүшүп эле врач болобуз деп эметип калышты. Балдарым булам чоңойгонго дарыкты деле көрсөтпөй аракет кылып калдым, көрсөтпөйчү. Кыйналганымды билдиргим келбейт, ыйлабайм. Кээде ыйлагым келип эметет анан. Алар бала деле аябай кыйынчылыкка эмеге бырышып калат экен. Бабам телевизорду карап эле эмет атат, киного ыйлап атат дешип өстүрүп ушинтип калышат. Азыр бар эле оюм, бар эле максат үмүтүм ушул эки балам, ушулар өздөрү менен өздөрү болуп калганча мен жакшы оорубай аман эсен жашап турсам, балдарымды жакшы тарбия берип чоңойтсом, жакшы окуу жайларга окутуп алсам, ошол эле үмүтүмчү.
Биздин кийинки каарманыбыз Сагида, Нукаттын келини. Ага ВИЧ инфекциясы баласынан жуккан. Баласын ар кайсы илде тилешип жакшы боло албай акыры ВИЧ экени аныкталган. Кийин оозу ойлоп ичип өткөн баласын айыктырам деген эне өзү да ушул дартка чалдыккан.
Мен дагы өзүм эле мындай ооруну түшүнбөйт элем да ошо жашка кирип. Эки баламдан анализ алды, отрицательный таза чыгып атат балдар. Анан мен эрден чоң эле чанатамдан, кайнакайнатамдан анализ алышты. Бардыгы таза чыгып атат. Бирок мына кичине колумдай аллайымдан ошондой оору чыгып атат да. Нукатты текшерип келип, анан нукаттан биттеден экитеден болуп, анан ошондой балдардын эмеси чыга баштады. Анализдар 23 бала каттууга алынды. 2007 ВИЧ инфекциясы менен. Мындай ВИЧ инфекциясы деп эле түздөн түз эле бизге СПИД деп эле айтат эле да. Өзүм дагы ооруп, оозум стоматит, температура түшпөй өзүмдөн. Баланы ошонго чейин мен эмиздим да, көкүрөгүмдү берип эмиздим. Бир врач бир баланы эмизбечи дегенди мен айтпады. Анан энеси дагы тапшырып көрсүн ошо анализди деди. Анан ошо анализди тапшырсам өзүмдөн дагы ошондой оору чыгып калды. Күйөөмдүкү таза чыгып атат, өзүмдүкү ошондой чыгып атат.
Бирок аны кайын журту күйөөсү түшүнбөй үч баласы менен ажырашып 2 жыл арабаны жалгыз тартканга туура келген дейт биздин маектеш.
Ошо кезде мен 3 балам менен кеттим өзүм атамкыга. Атамкиге кетип ошо жерде 2 жыл жашадым ата энем менен. Бирок атам айтат эле да өзүм атам. Şu ооруга дабасы болгондо мен мына отурган үйүмү дагы сатып болсо көчөдө бир немеде кибитке да жашасам эми şu балам менен неберемге дары деген эмесин тапып берет элем деген күндөр болуп тамак жебей койдум десеңиз 2 ай 3 ай тамак жебей мындай болуп жүргөн немелерим болду, күндөр башымдан өткөрдүм. Эстегимем кебет. Бирок мындай үй бүлөлөр өтө көп. Такыр азыркы чейин ажырашып кеткен үй бүлөлөр толтура турат. Чечебет 2-3 баласы менен.
Бирок кийин үй бүлөсү кайын журтуда туура түшүнүп, ВИЧ илдети тууралуу маалымат угуп түшүнгөндөн кийин Сагиданы кайра үйүнө алып келип алышат. Эми ал күндөрдү артка таштаган биздин маектеш келечекти гана ойлоп, жакшы жашоо үчүн умтулган оптимист аялдардын бирине айланды.
Урматтуу арман, аялзат түрмөгүн Канымгүл Эликеева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим, өнүр режиссёру Максат Ахматжан уулу. Биздин эфирден жарылган баардык макала баяндарды Аалам тордогу Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.